siyalamukela kweziphathelane labesifazane lilami usithandekile mhlanga namhla sixoxa lo nkosazana Makhadi Moyo onxintisa kukhetho lokudinga ukansila ka ward 16 ebulilimo ekubandla le Citizens Coalition for Change kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka 3 ngonyanga ezayo.
Ngihlala konapa kuwat 16 endatsa ikwe ngikhulele khona ngingaphansi kwebandla le Triple C lapho engcintisa ngikhona ngikhangelele ama villages angusikisi agoqela imbuyu imkwenda indatsa tombolefu imakhwa kanye lenyambi ukuze ngincintise konapo ewadini yakithi ngifisile kakhulu ukuphakamisa isigaba sakithi. Ngiloke ngisebenza ngingaphansi kwegatshale social welfare ngu-CCW. Ukhankaso wami uyaqhubeka nje kakuhle kakhulu lutho olunzima lanxa kulezinhlamba laphana lalaphana uyabonisa ukuthi ngiyisihlahla esilokudla umsebenzi uyaqhubeka lama-posters silawo akula lutho oluluhlupho.
Njengowesifazana osakhulayo kuyini ohlangana lakho emkhankasweni wakho? Kulula yini abantu sebesamukela ukuthi hayi lo wesifazana uyakhokhela abakubandlululi?
Njengowesifazana osakhulayo akula lutho olingitshengisa ukuthi abantu bayangibandlulula ukuthi ngikhokhele ngingowesifazana.
Kahle kahle kuyini okusilela kakhulu ewadini yakho ofuna ukukwenzela abantu kumbe ukuthi kuhlafunwe ecouncil?
Izinto engizikhangeleleyo manje kuward 2 yiclinic. Idombolefu iyo yodwa engela clinic manje ebulilima. Silohlupho lwe-network sisemuva kakhulu sisebenzisa amagagasi aseBotswana. Sibuye sibe lohlupho lwezinyamazana zeganga. Siyalima kakhulu kodwa kasivuni siqedelwa zinyamazana zeganga. Sibe sifisile ukuthi iclaim 5 ibone ukuthi siphilisana njani manje lalezinyamazana. Ikanti lekuthengisweni kwendlovu sithole ukuthuthukiswa njengesigaba. Silohlupho njalo lwamanzi kwamanye ama-villages ethu. Awala migodi. Ikanti le migodi ezinye izinsimbi sezibolile. Umgwaqo wakithi lawo silohlupho lwawo ngamagodigodi. Ngiyafisa ukuthi ngabe uyalungisiswa.
Amathuba akho okunqoba kulolu khetho uwabona enjani? Sesibona ukuthi uncintisana lamanye amabandla ehlukeneyo. Abantu beza ngobuningi emhlanganweni oyiqhubayo.
Amathuba okuthi nginqobe ngiwabona ephezulu kakhulu. Indawana zonke esengikhankasekizo nginanzelela ukuthi abazali bayangithakazelela. Okungitshengisela ukuthi kungenzeka ngiwine lanxa sibanengi. Kumuli bazwanzi. Ndokumbila kuti mundihale. Ndili mwana wenyu nezi 3 za September kudzina ndino mumilamo kansili muntuthu wakankwedu kuti tikudze ntuthu wakankwedu ndili mwana wenyu ndokumbula kuti amandri hala nehuva lakafanila to gala pasi tikabonesana kuti tingayimilidza chini wadi yedu kudzeti huane dzishe dzose dzekansili dzakafanila wadi ndoboka vazvana.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Makhadi Moyo onxintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 16 ebulilima ekubandla le-CCC kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka 3 ngonyanga ezayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazane lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.